Täna tuli mulle südamele rääkida Jumala teenistusest. Ma olin valinud avatekstist Heebrea 10.25. Ning ärgem jätkem maha oma koguduse koos käimisi, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid manitsegem üksteist ja seda enam, et näete selle päeva lähenevat. Väga huvitav, et kui ma täna hommikul tahtes pereraadiost hommikupalvust kuulata, tegin selle interneti kaudu lahti, siis kuulsin peaaegu enda moodi häält lugemas täpselt seda teksti. Kuigi pärast selgus, et see ei olnud hommikupalves, vaid nii nagu ikka teed internetis selle lahti, siis esialgu tuleb sealt suvaliselt, kus mingi eelmise päeva lõik, ja see siis üks katkend tuleb sealt lihtsalt. Aga just see tekst. Ma olen mõelnud, vaadates kas või ka meie kiriku infosilti seal ukse peal, et seal on kirjas, et meil kell 11 on piiblitund ja pärast siis järgmise on määritud peale seda on Jumala teenistus. Ja kui ma kuulen koguduse teateid ja ka pereraadiost, siis on ikka sama moodi umbes. Ja ma mõtlen, et huvitav, kas siis piiblitund ei olegi Jumala teenistus või? Tegelikult teatud mõttes ma tahaks öelda, et meie adventkogudustes piiblitund on rohkem Jumala teenistus kui see jutlusosa, see monoloogi osa. Tegelikult on kaks mõistet. Jumala teenimine ja Jumala teenistus. Jumala teenimine hõlmab tegelikult ustliku inimese kogu elu. Aga Jumala teenistus see on ustlike, no nii, Jumala kotta kokku tulemine või ükskõikus kogunemine. Mäletan, kui ma olin väike poiss, oma kolleegi Mati Ploombugagi tuletsin meelde hiljuti, et kui tema kasuisa käis ka meil seal, me elasime külas seal, seal peeldi, inimesed tulid tundi, öeldi nii ühe sõnaga. Ja paljud ka palvelesse minna, ütles, et nad lähevad tundi. Ja, aga mis on Jumala teenistus? Ja milleks on see Jumala teenistus? No kui kuulad jah kiriku teateid praegu pereraadios, siis seal ütles, et seal kirikus on missa toimub, see on liturgia. Mis asi see on? Alates katoliku kirikust, aga nüüd ka juba luteri kirikust öeldakse seda niivisi, et see on kindla korra järgi peetav teenistus. Seal on oma kindlad osad ja kindel kava. Selle missaga on niivisi, et ajaloo jooksul selles ajaloolises kirikus lisandus sinna igasuguseid vahendeid, tuli mängu krutsifiks, Kristuse ristilööda kuju ja vaimulike rõivad ja igasugused attribuudid, et muidu võib-olla äkki see rutiin oleks inimesele, läheks igavaks, et siis kui üks mees seal ees nii ütelda esineb, et siis on igasugused riietused ja attribuudid, et mis teevad asja natuke värvikamaks veel. Aga tegelikult ega meil on ju ka oma välja kujunenud kord Jumala teenistusel. Kui siin Vendardi paneb kaks laulu alguses, kui ma siin ükskord jätsin teise tähele panuta, siis kuigi ta oli ja mu selja taha sinna ilmunud enne seda jutlusosa. Et sellel välja kujunenud korral Jumala teenistusel on oma muidugi oma plussid ja oma miinused. Et pluss on muidugi see, et inimesele meeldib, et kõik käib kuidagi harjumust mööda, siis on nagu turvaline, ei ole mingisuguseid ootamatusi ja pole ka vaja väga palju planeerida. Aga sellel välja kujunenud korral on ka oma miinused, ma mõtlen vahest, et ta võib muutuda automaatseks, rutiinseks ja et ei süvenetagi enam asja sisusse, isegi kui seal teatud asjad peast igakord ette loetakse, inimene vuristab seda peast, nii et kui see on pähe jäänud mõte, on ka isegi mujal. Ja Ma mõtlesin see juures ka Jumala teenistuse ajaloole nii, meie planeedil maa. Me ei tea, kuidas see Eedeni ajas käis, aga kas Aadamal ka Jumala teenistus oli? Ma usun, et Aadamast Abrahamini oli ta, ja pisut edasigi oli ta üsna ka üks mall võiks ütelda, et oli ohver, altar ja palve. Jumalaga muidugi saab suhelda kogu aeg, aga kui näiteks Abrahamgi ja teisedki usuisad, nad tõid oma ohvri, oma patu tunnistades Jumale ees, ja see ohver oli see sümbol, mis meenutas Jumala tõotust, et keegi sureb minu pattude eest, et Jumal saaks minule kinkida elu. Ja loomulikult oli selle juure kuulus ju siis palve. See mõte, millised on Jumala teod meie jaoks. Asi läks edasi, kui see Jumala valitud rahvas Iisrael juba eksisteeris, siis millised olid nende Jumala teenistused? Tegelikult ma arvan, et nii väga, väga palju ei erinud ka isegi meie tänapäevasest. Kui nad oma sünagoogides kogunesid, oli neil see toora ehk pühakiri, nii palju kui nende jaoks, nende ajaks oli juba kirja pandud, oli samuti palve. Altar oli kuni Kristuseni ikkagi kehtiv, aga see oli juba ühes paigas Jerusalemmas, kus Kristus lõpuks oma ohvriga tõi. Kolm korda aastas mindi sinna, 3-4 korda mindi sinna Jerusalemma. Muidugi inimene igaüks oma ohvri võis tuua ja vajadus oli vahest tuua ka muul aegadel, aga see oli ka üleüldine. Ja nende ohvrite puhul oli alati niiviselt, et see ohvriliha, ohver oli ka sümbol. See ei olnud ju Kristus, see oli sümbol Kristusest. Ja kui nüüd peale Kristust on Jumala teenistus nii, et seal on oluline roll ikka, kui õigesti peetakse pühakiri ehk piibel, palve, on ka pühaõhtu söömaaeg, Kristuse surma mälestamine, aga nii nagu ohver oli sümbol tulevasest Kristusest, see ei olnud Kristuse ihu. Nii ei ole ka tegelikult, et täitsa füüsiliselt see pühaõhtu söömaal tarvitatav leib, mitte Kristuse ihu, vaid see on ka sümbol. Ka seda on hakatud teatud kirikus valesti käsitlema. Aga kas taevas ka Jumala teenistus toimub? Ma mõtlen isegi praegu. Ja huvitav, et mõningatel inimestel oli sellest võimalik isegi natukene aimu saada. Näiteks prohvet Jesaja kirjutab 6. peatükis. Sel aastal, mil kuningas Ussia suri, ma nägin Issandat istuvas suurel kõrgel aujärjel ja tema 6 palistused täitsid templi. Temast kõrgemal seisid seeravid, iga ühel neist oli 6 tiiba, 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu ja 2 ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Jehova, kõik maailm on täis tema au. Ja Johannes, kes ilmutuse raamatu kirjutanud on, ka tema nägi analoogseid nägemusi. Kui me loeme näiteks ilmutuse 4. peatükist 8. salmist edasi või siit 4. peatükist natukene, ka samuti kirjutatakse neist, kes olid 6 tiivaga ja aga siis nad ei lakka ööd ja päevad ütlemast, püha, püha, püha on Issand Jumal kõige väeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Ja nii sageli, kui olendid annavad austust, au ja tänu sellele, kes aujärjel istub ja elab ajastut ajastuteni, heidavad need 24 vanemat maha selle ette, kes aujärjel istub ja nad kummardavad teda, kes elab ajastut ajastuteni ning panevad oma pärjad maha aujärje ette ja ütlevad, sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma austust ja au ja väge, sest sina oled loonud kõik asjad ja sinu tahte läbi on need olemas ja on loodud. Ja natukse aja pärast näeb ta nägemuses taas, viiendas peatükis on kirjas 9. salmist edasi, kui seal oli üks pitseeritud raamat ja see tapetud tal, keda näeb, on võtnud raamatu, siis need olendid ja need 24 vanemat teitsid maha talle ette ja igaühel oli käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte, need on pühade palved. Ja nad laulsid uut laulu ja ütlesid, sina oled väärt võtma raamatut ja lahti tegema selle pitserit, sest sina oled tapetud ja oled oma verega Jumalale ostnud inimesi kõigist suguarudest ja keeltest ja rahvast ja pagana hõimudest. Ja oled nad teinud kuningriigiks ja preestriks meie Jumalale ja nad valitsevad maa peal. Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält taujärje ja olendite ja vanemate ümber. Nende arv oli 10,000 × 10,000 ja 1,000 × 1,000 ja need ütlesid suure häälega, tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja rammu ja au ja austust ja kiitust. Ja kõike loodust, mis on loodud, mis on taevas ja maa peal ja maal ja meres ja kõike, mis nendes on, kuulsin ma ütlevad, sellele, kes istub aujärjel ja tallele olgu kiitus ja au ja austus ja vägi ajastutte ajastutte nii. Nii et selline nägemine, need taevased olevused praegu, nad on samuti jälginud kõike seda, mis toimub ka selle suure võitlusega seoses, kui saatan hakkas mässama Jumala vastu. Ja kui see nii traagiliselt on mõjunud elule meie planeedil maa, nad jälgivad Jumala tegusid, nad elavad kaasa sellele. Ja kui siin ongi jutsest tapetud tallest, mida Jumal tegi tuues end ohvriks inimese päästiseks, siis nad reageerivad sellele ülistuse kiitusega. See on südamest tulev spontaanne reaktsioon. Aga kui meie siin maa peal ütleme, et me läheme Jumala teenistusele, siis mida see tähendab? Kas me läheme teenima või vaatama, kuulama, hindama, mis seal tehakse? Kuidas teised seda teevad? Pigem tänapäeval öeldakse, et me läheme kirikusse. Ja tundub, et taevase ja maise Jumala teenistusel on üks vahe. Ja vahe on see, et seal ei ole passiivseid. Seal on kõik aktiivsed osalejad, aga siin maises teenistuses kahjuks on passiivsed. Ei, ma ei mõtle siin selle all inimesi, kes tulevad ja istuvad ja et nad siia ette ei tule mikrofoni juurde või kusjuures väliselt alati erista. Inimene võib isegi teenistust nii öelda läbi viia siin maises kirikus, aga täites vaid rutiini ja isegi süda on kaugel asjast. Kas see siis on Jumala teenistus? See sama profeet Jesaja kirjutab juba esimeses peatükis, mida Jumal talle on ilmutanud. Kui Jumal pöördub tolla aja nii ütelda ustliku rahva poole, esimene peatükk, salm 11 ja siit ma loen asi. Milleks mulle teie tapa ohvrite hulk, ütleb Jehova? Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääredest ja nuumveiste rasvast. Värsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist. Ärge tooge enam tühiseid ande. Ohvri suitse mulle vastu meelt. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ta lõpuks ütleb neile, et kui nende elu ja käitumine ei vasta kõigele selle jumalikule põhimõttele, siis kõik see on üks tühi asi. Aga seda nimetati Jumala teenistuseks. Nii et isegi Jumala teenistuse läbi viijad võivad tegelikult mitte tegelikult olla Jumala teenistusel. Ja samas võib inimene nii nimetatult lihtsalt kirikuline igas laulus ja palves hingega osaledes, Jumala sõna südamesse talletades, selle üle mõtiskledes hingega osaleda. Ta on Jumala teenistusel. Ja mõni uus tulnud, kes ei oskagi midagi, aga ta tuli, ta tundis huvi, ta otsib, ta ahmib innukalt infot ja see mõju teeb oma tööd. Ta on Jumala teenistusel, kogu hingega. Milles on siis ikkagi see asja point sel Jumala teenistusel? Mitte selles, et mingit lihtsalt rituaale korraldada, vaid õppida tundma elavat, armastavat Jumalat. Tema tegusid loojana, lunastajana, tema tahet ja tema korraldusi, mis on antud kõik meie kõige paremates huvides. Ja seda teadvustades, seda kogedes oma südames, siis peaks meie reaktsioon olema nagu taevasel teenistusel. Et meie tahame ka teda ülistada, teda kiita. Ja tänu Jumalale, kui sellised Jumala teenistusi ikkagi tuleb ette, et inimesed seda mitte ainult vaikselt teevad, vaid kogu südamest. Kogu see asi peaks muidugi peegelduma ka inimeste omavahelistes suhetes. Apostlit teod 2.42 ja 4.32. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Näete, siin on mõne sõnaga mainitud selle Jumala teenistuse rolli. Apostlite õpetused, osadus, ka tõepoolest see leivamurdmine, see oli vahest see pühatu söömatalitus, aga sageli olid neid ka lihtsalt ühised söömaajad, kus nad tänulikult suhtlesid ja osaduses olid. Ja palved. Nii et osadus, avatus oma vahel, usaldus, jagamine, eest palved ja vajadusel ka abi, mida osutatakse üksteisele. Ja see tagab lõpuks sellise läheduse, sellise peretunde. Ja selline atmosfäär siis see tõmbab ja julgustab ja innustab. See toidab. Te Mervi Kalmus jah, just ka alustas nüüd reedõhtul selle väikse jutluse seeriaga ja mulle ka see eelmine, mis ma kuulsin, väga meeldis just läks südamesse, haakub ka selle mõttega siin. Et see peretunne, see eriti mõnus kinnitav asi. Nii et ilma selleta ei ole mingisugune missa või liturgia tegelikult üldse seda Jumala teenistuse vaimu. Meie, kes me küll ei nimeta missasid, meil on teine asi ka, öeldakse vahest, et käib või ei käi kirikus. See on ka umbes niivis, et noh, ta käib kirikus. Aga kui see ei jõua hinge midagi ja ei toida nii nagu vaja, siis on ka see ainult üks rituaalne talitus. Pole asjale pihte saanud tegelikult. Ma mõni aeg tagasi kuulsin, ma ei mäleta, kas oli Ruhnusaarel või, et üks tubli kirikuõpetaja, et pidas seal Jumala teenistus isegi siis, kui inimesi tundki kedagi, tühjas kirikus ikka pidas selle liturgia maha. Ma mõtlesin, et jah, ei, mees võis ju tubli olla, tema oma parima arusaamise kohaselt teeb, aga tegelikult Jumalal pole sellist vaja, et selle külmast kirikus seda teha parem oleks tal seda mõnusalt koduses soojas toas teha seda Jumala teenistust. Seda palvet ja kui inimesi on ainult üks või kaks, siis tulgu ka parem koju. Ja ma olen mõelnud vahest just, et on nagu Jumala teenistuseks nagu kaks äärest ääreni vormi, et on olemas megakirikud ja megakogudused, kus on tuhanded inimesed on kuulamas ja vaatamas seda, mis seal ees toimub. No see on muidugi, võib jätta võimsa kogemuse ja ega see pole isenesest midagi halba. See annab ka sellise tund, et vaata kui palju meid siiski on, kes me Jumala teenistusel tahame olla ja Jumalaga suhelda. Aga teine äärmus on selline, kas kodugrupp, väike grupp või hästi väike kogudus, kes tulevad kokku. Ja mul on ikka vahes selline tunne, et sellises olukorras tekib nagu isegi rohkem see Jumala teenistuse tõsi olemus. Et see saab olla rohkem Jumala teenistus, tal on rohkem potentsiaali selleks. Just, et inimesed saavad nagu ka oma vahel osaduses olla ja läheduses olla. Mõlemal on muidugi oma roll, mõlemal variantil. Et isegi see ei ole ka Jumala plaan, et kogu see Jumala rahvas koosneks kantsest hästi väikestest kodugrupikesteks. Need on üks parimad variante, aga samal ajal, et Jumala missiooni maa peal veel teostada praegu, on vaja ka siiski liituda kogudusteks, suuremateks kollektiivideks, kellega ühiselt siis teostada seda Jumala plaani siin maa peal, ka missioonitööd ja nii edasi. Tänastes oludes on niivisi, et vahest isegi, kui ei saa inimesed nende olukordade tõttu koos käia, siis ma ise ka tunnen rõõmu sellest, et me vahel saame niivisi veebis kokku nendes väike gruppides. Ja see ei ole küll nii päriselt, ei asenda seda füüsilist ühes ruumis olemist, aga siiski see annab küllaltki palju, et me näeme ja kuuleme üksteist isegi. Ja saame mõtteid vahetada. On isegi veel minimaalsem versioon, et siin mõne vanema koguduse liikmega oleme saanud niivis, et helistame talle ja tema, kui tal ei olegi seda interneti asja, paneb siis oma telefoni nii ütelda kõlama ja ma panen siis oma arvutis Jumala teenistuse käima. Ja tema kuulab sealt ja mina kuulan ka siin. Me saame ka samal ajal, nagu ütelda, ühest Jumala teenistusest natuke osa. Vaimus mõttes, kui oleme selle asja juures. Üks kuravõitu tõsiasi on aga paraku see, kui ma mõtlen Jumala teenistusele, et mida vabamaks läheb inimeste elu, ja mida kõrgem on elatustase, nagu nendes arenenud riikides on, seda vähem hinnatakse seda võimalust olla Jumala teenistusel. Lausa niivisi füüsilise kohaloluga. Inimesel tundub, et on muudki teha. Ja noh, ta võib siis kuskilt sealt ka tõesti internetist vaadata, kuulata vahete vahel ja Ja mõni võib ütelda, et noh, lähed sinna kirikusse, mis ma sinna lähen, kukutakse mind manitsema ja sõnu peale lugema. Ja aga tuletame meelde kas või tänast õppetükki, ega see manitsus ja meeleparandusele kutse kuulub selle Jumala teenistuse juurde tahes tahtmata. Kui olid seal ka õppetükis need tekstid Risti Johannese ja ka Jeesus enda üles kutsed, et parandage meelt. Selleks on vaja fikseerida oma olukorda ja vajadusi. Ja mitte pahaks panna seda, kui mõnigi osa jutlusest on minu jaoks manitsus. Tuleb ikka meelde see lugu ühest mammist, kes kuulas jutlust ja kui jutluste rääkis mitmestki patust ja ebaõigest asjast ja siis noogutas jaa, inimesed on patused. Aga kui see asi jõudis sinna maale, mis puudutas tema isiklikku probleemi, nüüd jättis jutluse pidamise ja hakkas oma nina toppima teise inimese ellu. Ja Jumala teenistuse kuulub ka see ise enda avastamine õiges valguses. Nii nagu me täna õppisime otsida ja nõuda Jumalat kõigest oma südamest, siis saab alguse Jumala teenistus. Et see on jah, et praegu on elu läinud, kõik on lubatud, kõik on võimalik. Ma ise mäletan ju Nõukogude Liidu aega ja kui registreerimata Jumala teenistused olid kriminaalkorras karistatavad, minu enda vanaema läks vanglasse selle eest. Minu teda anti tal 25 aastat, aga noh, Stalin suri maha ja tal piirdus siis 4 aastaga. Ainult selle pärast, et tema elamispinnal toimusid registreerimata Jumala teenistused. Siis suhtusid inimesed nendesse Jumala teenistustesse hoopis teisega, kui see oli isegi teatud mõttes nii suure riskiga neid korda saadeti. Ma lugesin just hiljuti raamatu, venekeelse raamatukese ühest Kuuba jutlusteest, keegi Umberto Nobel Alexander, 22 aastat vanglas. Täiesti põhjuseta vale süüdistuse alusel, nagu oleks Kuubast tahtnud seda attentaati Fidel Castrole teha. Ja, aga mis oligi kõige kummalisem ja imelisem, kui mõelda, mis tingimustes nad seal olid. Muidugi need kasutati ka lihtsalt massilise tööjõuna seal paljudel paikadel ja aga isegi kuidas neid võidi seal lihtsalt suvaliselt maha lasta see valvurid nendega kui tahtsid. Pärast ütlesid, et ta tahtis ära põgeneda ja piinamised ja värgid. Aga ta hakkas seal Jumala teenistusi pidama. Ta leidis ka kolleege, muidugi ega see ei olnud lihtne, aga noh, eks need parakid olid suured ja need teatud tingimustes, et kui nad seal oma vahel olid kõik kokku leppinud, et see lahelik oli ja anti kohe märku, kui mingi oht oli tulemas. Ja isegi ristimisi teostati salaja. Et ka selleks leiti ja nagu üks juhtum oli Jumal lihtsalt andis, oma ette kahe kohe sükse, mingi karistuse aeg oli nendel ja samal ajal saadeti nad sellisse kohta, kus oli võimalik ristida. Et ristimiseks oli neil ka seal ühes kohas oli selline kividest tehtud suur, noh, kuidas ütelda, mitte väga suur bassein, reservuaar, kus lihtsalt vett toiti, et kui vajadusel, kui vaja läheb ja teatud asjadeks seal. Nad sai seal isegi ristimisi teha. Ja mina olen ka vanglas ristinud päris palju kordi. Aga mulle enneks ei olnud selliseid piiranduid, ei pidanud olema, et peitma seda talitust, vaid see oli avalikult teada antud ja ülemuste poolt lubatud. Ja, et oli ka küll selline erand, et konvoiga sai kirikusse ristim mindud ja konvoiga sai viidud sinna rumu karjääri, sinna vanglate taha. Ja kõige esine ristimine oli vangla kasvoone basseinis, teises soonis. See oli 91. aastal, siis muud tingimust veel ei olnud. Aga tolle Kuuba vennaga oli veel niivisi, et kuna nähti, et nad levitasid ja see tugevasti levis see nende arusaamist mööda riigi vastane ideoloogia, siis mitu korda paigutati toopis teise kohta. Ja mida sellega saavutati? Ta jõudis uuele tööpõllule. Vanale tööpõllule jäid ju teised maha ja seal jätkus ka töö. Ja uutes oli võimalik nüüd uut rinnet alustada. Ja see, kuidas nad seal kirjandust levitasid, või noh, jagasid, mis nad seal levitada väga, aga jagada said, hankisid paperit ja kirjutasid ümber piibli osasid. Ja vahest saadi kätte jälle likvideeriti ja iga kord, kui kätte saadi, siis kelle juurest leiti, siis need said muidugi ka päris räigelt karistatud. Ja ühel mehel oli ükskord niivis, et tal oli üks piibli osa, ta oli selle niivis ära peitnud kudagi siia põue, ta oma plekist talrekuga oli nagu ühes pundis. Ja siis oli jälle seal ülemus või mitte, seal polnudki mingi suur ülemus, aga see, kes neid seal kõiki korraldasid ja võimutsesid nende üle, andis tal tina kohe, nagu seal oligi, et väga kergesti võisid kohe anda. Ja siis ta kukkus ja kukkudes lõi huule katki ja siis see jooksis, kõik see verd oli see kõhu peal täis, aga noh, samas saadeti nii ütelda haiglasse, et noh, arst siis tuvastaks. Arst ütleb pärast, olin üle vaatanud, mis te selle tõite selle mehe, siit täitsa terve. Mis asja? Tulistasin, ta oli ju rindu otse. No ei ole, terve on. Siis lõhkis ja mokaga ei ole vaja arsti juurde tuua. Ja siis hakkad asja uurimist tuli välja. Tal oli siin see põues see piibel ja siis võtad lahti ja siis ta näitab, kus see kuul on seisma jäänud piibli lehe peale. Ja laul, meil on 91 laul, mis see koht just, et langeb 10 000 su paremal pool ja 1000 su vasakul pool sinusse, see ei puutu. Ja siis näitas seda arstile ja sellele ka, mis seal kirjutatud on, kuhu kuul pidama jäi. Ja siis ta kirjutab, et see arst oli mitu korda tahtnud veel ikka kõnelda. Nii kutsus välja lihtsalt nii nagu, ütleme, muid põhjused leides inimese ja tahtis ka sellest jumalast kuulda. Niisugused jumala teenistused ja kui nüüd, kas oli see korrid Ten Boom või ka, kes olid kaks õde, olid koonduslaagris juutide varjamise pärast ja need seal ka pidasid jumala teenistuse. Minu mõelest seal oli see lugu, et kus see õde ka tänasid jumalat kõige eest ja siis tänasid selle ühe paraki eest, kuhu nad paigutati, tänasid kirpude eest. Et mis moodi, et algus ka, et kirpude eest tänada. Aga milles asi? Seal oli tõesti, selles parakis oli ainsel nii meeletult palju kirpe, et need vangivalvurid ei tahtnud sinna üldse eriti sisse tulla. Ja nemad said seal rahu meeli oma jumala teenistusi pidada neid. Et, ja kui ma mõtlen nüüd selliseid jumala teenistusi ja neid vahest, kuidas meie tänapäeva vabas ja sellises igate pidi soodsas olukorras jumala teenistusi hinnatakse või ei hinnata, milline radikaalne vahe. Kui aga tõeline jumala teenistus on täitnud oma otstarbe, kui inimene otsib ja ta kogeb meeleparandust, kogeb jumala armu, olla andeks saanud, olla jumala laps, vaadake, missuguse armastuse jumal meil on annud, et meid üitakse jumala lasteks, siis tuleb ju südamesse tahest tahtmata tänu ja ülistus ja osadus selles jumala peres. Ja kui me siis tegelikult tõepoolest saame sellele tõelisele jumala teenistusele pihta, annaks jumal, et me tõesti igatseksime ja püüdleksime selle poole rohkem. Siis me läheme sellelt jumala teenistuselt välja, kuhu? Jumala teenima. Siis algab see jumala teenimine, mis peab kestma meie igapäevases elus. Et see nii ütelda jumala teenistus, mis toimub selles kogunemises, on ainult selline laadimise paik, et kus me saame uut jõudu, uut indu, uut rõõmu, et minna. Kuni me lõpuks võime liituda taevaste jumala teenijatega. Ja nii ma tahangi viimase teksti lugeda ilmutuse 7. peatükist. Võibolla siin küll natukene pikem tekst, aga vaatame. Pärast seda ma nägin ja vaatas suur hulk rahvast, keda ükski ei võinud ära lugeda, kõigist rahvahõimudest ja suguarudest ja rahvast ja keeltest. Need seisid aujärje ees ja talle ees riietatud valgesse rüüdesse palmioksad käes. Ja nad üütsid suure häälega ja ütlesid õnnistus meie Jumalale, kes aujärjel istub ja tallele. Ja kõik inglid seisid aujärje ja vanemate ja nelja olendi ümber ja heitsid aujärje ette silmili maha ja kummardasid Jumalat ning ütlesid, aamen, kiitus ja austus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja ramm meie Jumalale ajastute ajastuteni, aamen. Ja kui küsib, üks vanemast hakkas kõnelema ning ütles minule, need seal valges riides, kes nad on ja kust nad tulid. Ja ma ütlesin temale, või saanud sina tead, ja ta ütles mulle, need on, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd pesnud ja oma rüüd valgeks teinud talle veres. Selle pärast on nad Jumala aujärje ees ja teenivad teda ööd ja päevad tema templis. Ja see, kes aujärjel istub, laotub oma telgi nende üle. Neil ei ole siis enam nälga ega janu, ka ei lange nende peale päikestega mingisugust palavat. Sest tall, kes on keset aujärge, hoiab neid ja juhatab nad elava vee allikale ja Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist. See on üks vapustavalt kaunis Jumala teenistus, kus lõpuks kõik need päästetud kogunevad. Aga panite tähele, kes siin tegelikult, keda on teeninud? See kehtib kogu kõigi Jumala teenistuste kohta. Kas pole nii, et tegelikult teenib Jumal meid? Meie, nii ütelda, teenistus ainult reaktsioon on vastus sellele, mille pärast need teisedki teda seal taevas juba ülistavad ennem. Jumal on ju kõik nii imeliselt loonud ja siis kui nad vaatavad, mida Jumal teeb, kuidas ta inimest lunastab, millise hinnaga ta seda teeb ja me vaid vastame Jumalale. Olles tõdenud, mida ta on teinud, see on nii ütelda Jumala teenistus. Tegelikult teenib tema meid, nagu needki lõpuks, et Jumal pühib ära kõik pisarad ka ja kõik need, kes isegi neid teenistusi pidasid, seal koonduslaagrites, vanglates, nad on õnnelikud, sest nad juba seal, selles olukorras kogesid Jumala armastust, jagasid seda isekeskis. Ja lõpuks võivad nad ülistada Jumalat läbi aegade, nad tahavad seda teha. Jumal õnnistugu meid, et meie elu oleks Jumala teenimine ja et me hindaksime ka Jumala teenistusi, et ärgem jätkem maha oma koguduse koos käimisi. Praegu on siingi mõneti küll piiratud, aga loodame, et me saame veel kogeda seda uue rõõmuga ja uue innukusega. Jeesuse nimel, aamen.
Loojangu taga särab meil hommi, taevane päästja ootab meid ees. Möödas on maine, päevade põimi, loojangu taga. Kui päev on käes, loojangu taga, pilvi ei ole, tormi ei tõuse, kadunud hirm, uhkemi õnnis, uhkendas elu. Loojangu taga, möödas on surm. Loojangu taga, juhib üks käsi, Jumala juurde, rõõmusse meid, austamas teda. Loojangu taga jälle võib näha, lahkunuid armsai murede üst, jalgi enam. ei mu südames rõõm olnud taevas Eestis. Olin piime ja õnnetuma, kuid mu pääst ja mul päevad ei piimedas töös, kui ta siirutas mulle käed. Kui ta siirutas mulle käed, kui ta siirutas mulle käed, olin kadunud küll, olnud Jumalat mul. Kui ta siirutas mulle käed, minu languseel, leidis teema mind teel ja ta rääkis, et vabaks on ma. Siis mind saatana väest mõistis lahti ta hääl, kui ta siirutas mulle käed. Kui ta siirutas mulle käed, kui ta siirutas mulle käed, olin kadunud küll, olnud Jumalat mul. Kui ta siirutas mulle käed, hinge tulvas suuren, kui ma valisin ta, tema laenas mul taevase väin. Tema tugevas jõus olen kaitstud nüüd ma, sest ta siirutas mulle käed. Sest ta siirutas mulle käed. Sest ta siirutas mulle käed. Olin kadunud küll, olnud Jumalat mul, sest ta siirutas mulle käed. Ära siis kahtle pühas kirjas iialgi, seda sõna pidanud on miljoni. Läinud läbi süngestööst, läbi elu merejõest, tema sõna järgi käinud miljoni. Läinud läbi süngestööst, läbi elu merejõest, tema sõna järgi käinud miljoni. Ära siis seisata, vaid astu edasi, kui ta sulle antud viimse sõnumi. Ei sind keegi hirmuta, ei sind keegi hukkuta, sest ta sõna järgi kaitstud miljoni. Ei sind keegi hirmuta, ei sind keegi hukkuta, tema sõna järgi kaitstud miljoni. Ära siis järgi sõpru, kui nad ütlevad, miks sa kuuled usud taeva Jumala. Nende elu kaitsetu, nende päev on trööstitu, seda saatust maitsnud sajad miljonid. Nende elu kaitsetu, nende päev on trööstitu, seda saatust maitsnud sajad miljonid. Ära siis kahtle pääst ja armu siialgi, ta on meie elu päikse paistegi. Temas varjul üksi on, temas jääda elu on, mida maitsvad ükskord sajad miljoni. Temas varjul üksi on, temas jääda elu on, mida maitsvad ükskord sajad miljonid.
Taeva Isa, me täname sind, et sa oled imeline Jumal, imelima loojana ja imeline päästjana, lunastajana. Me täname, et sinu mõtted ja plaanid on nii imelised meie kõikide jaoks. Ja sinul on parimad plaanid meie tuleviku jaoks. Aga aita meil seda õigesti mõista ja otsustada, nagu täna oleme õppinud. Pöörduda kogu südames sinu poole, et me võiksime kogeda kõike seda head, mida sa meie jaoks tahad. Isa taevas, me täname selle eesõiguse eest, et me võime uskudes sinusse, sinu lastena kokku tulla ja jagada seda informatsiooni, jagada neid mõtteid, neid teadmisi, mõtistada koos nende üle ja arutleda selle üle ja kogeda selle mõju meie igapäevases elus, aga kogeda ka seda osadust, ühe pere tunnet, ühte kuuluvuse tunnet. Me täname taeva ei saa, et sa siiski annad meile võimaluse varsti vast ka tulla ilma nende maskideta, et ka üksteist palgest palgesse paremini näha, aga üle kõige me oleme õnnelikud, et Jeesus sina tuled varsti tagasi ja me võime palgest palge näha kõikide nendega, kes sind teenisid ka siin patusel planeedil nende aastatuhandete jooksul ja need, kes on seal taevas sinu läheduses, sinu lood olevused ja võime koos sind ülistada, koos rõõmu tunda sellest ühisest ühtekuuluse tundest sinu loodutena, sinu lastena. Õnnistais on neid mõtteid meie südames, meie hoiakuid ja sellest juhtuvalt ka meie valikuid, kui me nüüd siit välja läheme, et me tahaksime olla sinu teenijad, sinu auks ja kaas inimeste õnnistuseks, kus ja millal iganes võimalik. Jeesuse nimel, aamen.